แล้วเก็บกดได้ในชีวิตประจำวันปิดบังไม่ให้ใครทราบได้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตอะไรที่มันอยู่ข้างในมันก็จะออกดังนั้นถ้าเรามีอะไรที่รุนแรงที่ไม่ดีที่หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่แล้วร้ายมากแต่เรารู้สึกว่าไม่ดีมากด้วยความคิดผิดด้วยความหลงผิดดังนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้จิตสุดท้ายเป็นจิตอกุศลถ้าจิตอกุศลนั้นจะนำไปสู่ภพภูมิที่ไม่น่าอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแต่เราจะต้องอยู่ในภพภูมินั้นนานเท่าไหร่มันจะขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราเคยทำไว้เป็นประจำแต่ในกรณีของคนดีคนที่มีคุณธรรมคนที่มุ่งมั่นในทานในศีลในภาวนาตลอดชีวิตก็อยู่ได้ไม่นานแล้วผลบุญที่เคยทำไว้ก็จะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีที่น่าอยู่ต่อไปดังการภาวนาของเราก็มีส่วนหนึ่งที่การชำระจิตใต้สำนึกสิ่งที่เราเคยเก็บกดไว้เราก็ใช้การภาวนาค่อยๆชำระค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนน้อยลงความยึดมั่นถือมันในสัญญาเก่าน้อยลงก็มีส่วนในการเตรียมจิตให้เผชิญหน้ากับความตายอย่างนักปราชญ์และผู้ที่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยก็เป็นงานที่เราต้องทำอย่างไรก็ตามผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้ผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งสำคัญคือการพยายามน้อมจิตของผู้ใกล้ตายนั้นให้คิดแต่ในเรื่องดีเท่าที่จะทำได้ให้ระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เคยทำไว้และถ้ายังมีอะไรอยู่ในใจยังโกรธคนนั้นยังเกลียดคนนี้ก็พยายามชักชวนให้อภัยก็ควรจะเป็นเวลาที่ว่าทำเรื่องต่างๆที่มันยังค้างอยู่ในใจให้มันหมดไปอโหสิไปแต่เราเน้นในเรื่องการอโหสิกรรมถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วใครก็ตามยังไม่พอใจกับลูกคนนั้นหลานคนนี้ญาติคนนั้นเพื่อนคนนี้ถ้าเป็นได้ก็อยากให้ชักชวนให้ท่านได้ปล่อยวางให้อภัยเพราะถ้าเรายังมีอะไรอยู่อันนั้นมันก็จะต้องมีผลและอาจจะเป็นผลในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้ถ้าอารมณ์นั้นยังรุนแรงอยู่ถ้าเราช่วยให้คนไข้ได้ปล่อยวางก่อนตายได้ปล่อยวางความโกรธความโมโหความเครียดแค้นความอะไรต่ออะไรนั่นก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สำคัญมากเ เรียนถามท่านอาจารย์อ้าวมันตอบไปแล้ววันนี้หมดแค่นี้มีคำถามสดสดหนึ่งไหมสดสดเย็นเย็นสดสดร้อนร้อนไม่ออกศีลปัตตปรมาสศีลปัตตปรมาสครูบาอาจารย์มักจะแปลตรงตามศัพท์ว่าลูกคลำที่ท่านแปลอย่างนั้นพอท่านอธิบายว่าหมายถึงการลูบคลำในวิธีการในเทคนิคในข้อวัดปฏิบัติหรือในศีลในสิกขาบทต่างๆการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นในลักษณะที่ถือว่าเราจะบริสุทธิ์เพราะการกระทำเช่นนั้นก็เป็นการให้ความสำคัญกับวิธีการมากเกินไปดังต้องทำสมาธิต้องอย่างนี้ต้องวิธีการอย่างนี้ต้องเทคนิคอย่างนี้เทคนิคอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็มักจะเป็นอาการของศีลปัตตปรมาสการยกเทคนิคไม่สูงเกินไปดึงออกจากบริบทไม่เห็นความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกับส่วนอื่นของการพัฒนาจิตใจจะทั่วๆไปอาจจะเป็นในลักษณะว่าต้องทานอาหารอย่างนี้มันจึงจะบริสุทธิ์ได้ถือว่าทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วจะก้าวร้าวจะไม่เมตตาต้องการจะ ชำระจิตใจต้องการจะละความก้าวร้าวต้องทานอาหารเจในนี้เป็นต้นเรียกว่าพระต้องฉันมือเดียวจึงจะบริสุทธิ์ก็เอาทุดงควัตสิ่งที่พระองค์จัดไว้เพื่อขัดเกลากิเลสเอาเป็นข้อบังคับหรือว่าเป็นเครื่องตัดสินหรือเครื่องวัดว่าใครปฏิบัติดีใครไม่ปฏิบัติดีแล้วเอาเรื่องภายนอกเป็นเครื่องวัดเรื่องภายในนั่นก็เป็นเรื่องของศีลปัตตปรมาสเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี้ก็กล่าวถึงการละกิเลสที่เรียกว่าสกายทิฏฐิหรือความเห็นว่ากายและใจเป็นเราเป็นของเราตัวนี้แหละเป็นตัวหลักตัวสำคัญในการบรรลุธรรมในขั้นแรกแต่พร้อมกับการละกิเลสตัวนั้นศีลปัตตปรมาสก็ดับหายไปด้วยพอเราเห็นธรรมแล้วความคิดผิดเข้าใจผิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์มันก็ยอมหายไปอะไรคือมรรคอะไรไม่ใช่มรรคอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นความคิดผิดต่างๆเหล่านี้หายไปและความสงสัยในคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่ก็หายไปก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากิเลส3ตัวที่ พระโสดาบันท่านละได้ก็เป็นกิเลสฝ่ายทิฏฐิไม่ใช่กิเลสฝ่ายตัณหาเงินพระโสดาบันที่เป็นคารวาสครองเรือนมีลูกมีเมียมีภรรยามีสามีใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาก็มีเธอศีลห้าธรรมดาก็เป็นพระโสดาบันได้เพราะการบรรลุโสดาบันเป็นเรื่องของปัญญามันยังไม่ได้เป็นข้อบังคับในเรื่องกามเราคิดว่ากามมันเป็นเรื่องหยาบทิฏฐิเป็นเรื่องละเอียดแต่ในการพัฒนาจิตกลับเป็นว่าทิฏฐินี่ไปก่อนที่กามไปทีหลังถ้าคนได้เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นวงเล็บพระเจ้าต้นกลายตายเพราะไปมีศรัทธาควรจะพยายามให้ยึดอยู่ในศาสนาพุทธหรือไม่ที่ก็เป็นเป็นคำถามที่ตอบยากหน่อยเพราะว่าก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่คนไข้ก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องดูให้ดีแต่ว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนใกล้ตายจะต้องอยู่ในสภาพที่จิตใจปั่นป่วนกำลังกลัวเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปหาคนในเวลานั้นโอกาสที่จะบังคับจิตใจหรือว่าที่จะน้อมจิตใจตามความต้องการของตัวเองโดยเอาความกลัวของคนนั้นเป็นเครื่องมือนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากผู้หวังดีต่อคนนั้นต้องพยายามป้องกันแต่ถ้าเราหวังดีต่อกันแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้ถึงเวลานั้นจึงจะให้ขอคิดหรือว่าให้ความหวังให้ความเชื่อมั่นในหลักพุทธศาสนาถ้าหากว่าคนยังไม่ค่อยมีหลักยังไม่ค่อยเชื่อแล้วมีคนมาบอกว่าถ้าเปลี่ยนจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็บอกสิ่งที่ดีทั้งหลายที่กำลังต้องการแล้วก็พูดได้เก่งก็เป็นได้ว่าคนใกล้ตายจะหวั่นไหวแต่จะว่าไปแล้วคือถ้าศาสนาอื่นถ้าคนถามปาฏหลวงหรือคนในศาสนาอื่นว่าในกรณีที่ของกายตายเปลี่ยนเป็นพุทธจะเป็นยังไงคุณขอพูดว่าโอ้ไม่ได้เลยนะต้อง พยายามทุกวิธีทางไม่ให้เป็นไปเพราะว่าเขาตายแล้วต้องตกนรกแต่คนเรานี้มันไม่ได้เอานั้นเป็นหลักแล้วเอาจิตใจของคนใกล้ตายถ้าคนเปลี่ยนศาสนาก็แปลว่าอะไรก็คือก็เป็นเรื่องความคิดชั่วคราวความหวังความกลัวเป็นอาการของความหวั่นไหวของจิตใจก็เป็นกรรมของผู้ที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเขาเกิดยอมรับแต่ว่าก็เป็นการยอมรับในศาสนาอื่นที่ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ก็เป็นแค่การเสี่ยงนั่นก็ว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนก็รู้สึกว่าไปทางนี้อาจจะได้ดีกว่ามันก็เป็นการเสียงนี่แล้วก็เป็นอาการของกลัวแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมตามนั้นแต่ก็อาจจะเป็นเหตุที่ว่าคนนั้นทากว่าเคยทำบุญไว้พอที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะทำให้ได้ไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดในวงการหรือว่าในหมู่หรือในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธนี่เป็นไปได้แต่แล้วการเปลี่ยนศาสนาก็เป็นสิทธิของคนนั้นถ้าเขาอยากเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับกราบเรียนโมหะแปลว่าหลงรักหลงเกลียดหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราหลงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารไม่แสวงหาวิธีการออกจากวัฏสงสารทั้งหมดนี้เป็นโมหะทั้งนั้นใช่ไหมต่างกันอย่างไรหรือว่าโมหะมีหลายชั้นคือโมหะก็คือการไม่เห็นความจริงการไม่ใช่ปัญญาการไม่มีปัญญาการไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงนั้นมันเป็นเหตุให้โลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นเหตุให้โกรธให้เกลียดกิเลสทั้งหลายมันเกิดเพราะเราหลงเราไม่เห็นความจริงนั้นทั้งหมดนี้ก็ใช่ไม่เข้าใจในเรื่องขั้นห้าก็เป็นความคิดผิดเมื่อกี้นี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็เป็นโมหะความหลงเกี่ยวกับกายกับใจและความหลงอย่างอื่นมันก็เกิดตามมาทั้งจุดตัวตัดสินว่าอะไรคือโมหะก็คือการมองการเข้าใจการสัมผัสในทางที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงกราบเรียนท่านอาจารย์พระอธิบายคำว่าปุรภกรรมนี่ปุรภกรรมคือกรรมเก่าแก่เดี๋ยวต้องถามอาจารย์มหาหน่อยอาจารย์มหาแปลว่าอะไรฮะปุรภกรรมเกิดแต่ก่อนไหนก่อนชาติก่อนมีที่ปรึกษาทางปาลีอยู่ข้างหลัง
ใช่ไหม
ท่านก ก็บูรปะเหมือนกับโบราณโบราณบูระบูรปะกรรมกรรมแต่ก่อนหรือว่ากรรมเก่าก็ได้กรรมแต่เก่าก่อนก็คนเรามันเกิดมาก็มีกรรมติดตัวมาหรือว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นการให้ร่างกับภูมิกรรมให้ภูมิกรรมจะได้มาเกิดอยากจะเรียกว่าเป็นลูกของเราก็ไม่ถูกนักเพราะสิ่งที่มาจากเราก็คือร่างกายแต่จิตใจว่ามันมาจากที่อื่นผู้ที่มาเกิดกับเราก็เคยเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็มีกรรมเก่ามาด้วยดังเราเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกเต็มความสามารถของเราแต่ลูกเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่ผลงานของเราคนเดียวหรือสองคนงานลูกออกมาดีไม่ต้องภูมิใจจนเกินไปลูกออกมาไม่ดีไม่ต้องร้องไห้เราก็อย่าไปถือว่าเรามีกรรมสิทธิ์จะบังคับหรือจะกำหนดชีวิตของลูกมากเกินไปเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาเขาเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายไม่รู้กี่ครั้งชาติก่อนเขาอาจจะเคยเป็นพ่อของเราก็ได้อาจจะเคยเป็นแม่ของเราก็ได้มันไม่แน่นะงั้นเราก็อย่าไปถือว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของลูกนี่ก็ผิดกฎแห่งกรรมเหมือนกันต้องยอมรับในเรื่องบุรพกรรมเด็กรุ่นใหม่มักจะประกาศว่าตัวเองไม่มีศาสนาพอรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรจากศาสนาพ่อแม่ควรทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเข้าใจศาสนาพุทธแบบมีเหตุผลเพราะเด็กจะไม่เชื่อเรื่องชาติภพจิตก็เรื่องแรกเราควรจะแยกระหว่างศาสนาธรรมกับสถาบันศาสนาศาสนาธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องอากาลิโกมันเป็นความจริงของธรรมชาติทางพุทธศาสนาเราถือว่าผู้ที่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะมีความสุขที่แท้จริงแนวคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้เพื่อพัฒนาชีวิตของเราเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราตรงตามหลักความจริงที่จริงเราแล้วแต่ว่าเด็กแต่ละคนมีทิฏฐิอย่างไรเชื่อไม่เชื่ออย่างไรถ้าเราจับจุดที่เด็กสนใจแล้วก็พูดในจุดนั้นก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยโยงไปหาเรื่องศาสนาพุทธอะไรทั่วไปก็ได้เช่นเราพูดถึงเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมเด็กรุ่นใหม่แต่ที่อังกฤษเด็กรุ่นใหม่ไม่มีศาสนาแต่จะ สนใจมากเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นห่วงเรื่องอนาคตของโลกอันนี้มันก็เป็นศาสนาหนึ่งเหมือนกันแล้วเราพูดในจุดมาคุยในจุดนี้บอกว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมมันเกิดจากอะไรถ้าเราบอกว่ามันเกิดจากพวกนั้นกลุ่มนั้นคิดแบบเราว่ามีเรามีเขามันก็ไม่ไปไหนก็เกิดแต่อารมณ์โกรธแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกกว่านั้นมันจะเห็นว่ามันเกิดจากทิฏฐิความเห็นเกิดจากความต้องการเกิดจากค่านิยมของคนเกิดจากโมหะความหลงของคนเกิดจากภายในจิตใจของคนเนี่ยเป็นหลักใหญ่ความไม่ยุติธรรมในสังคมการเอารัดเอาเปรียบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ถ้าวิเคราะห์ไปแล้วมันก็เกิดจากจิตใจของคนไม่ใช่เหรอการกระทำรุนแรงมันก็เกิดจากความคิดเกิดจากความอยากของมนุษย์ดังนั้นพุทธศาสนาจึงถือว่าถ้าเราไม่จัดการกับจิตใจเราจะแก้ภายนอกอย่างไรเราก็ไม่ได้ผลศาสนาถือว่าการกระทำทั้งกายทั้งวาจาก็เกิดจากจิตใจดังนั้นเราจะแก้ก็ต้องส่วนหนึ่งเราก็แก้ด้วยกฎหมายแก้ด้วยข้อตกลงระหว่างหมู่ระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันข้อสำคัญและสิ่งนี้จะเป็นบทบาทของศาสนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้พ้นจากความคิดหยาบคายความคิดที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะเอารัดเอาเปรียบพัฒนาให้เกิดมีความเมตตากรุณาต่อกันความเห็นอกเห็นใจกันมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองให้งดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการเบียดเบียนเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทำได้นั้นถ้าเราถามเด็กรุ่นใหม่ว่าเขาต้องการอยู่ในสังคมแบบไหนต้องการอยู่อย่างไรต้องการอยู่แบบของใครของมันเอารัดเอาเปรียบกันปลาใหญ่กินปลาน้อยหรือจะต้องการอยู่อย่างไรแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมีคุณค่าถามว่าถ้าเกิดได้อยู่ในปากใต้วันที่สุนามิเข้าหรือเป็นยังไงแม่ก่อนจะตายจะมีความพอใจว่าได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่และถ้าไม่แล้วก็ทำยังไงอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเราจึงจะได้ตอบได้เลยว่าถ้าเกิดโดนสุนามิวันนั้นก็ไม่มีอะไรเสียดายไปได้นี่ก็เป็นเรื่องของศาสนาคืออาตมาเคยวิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วว่าความคิดของชาวตะวันตกที่เข้ามาในรูปแบบที่เปิดเผยและชัดเจนก็มีมากแล้วก็คนจำนวนไม่น้อยที่ตื่นตัวแล้วระมัดระวังแต่ก็ยังมีความคิดมีค่านิยมมีมุมมองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไหลเข้ามาที่เราไม่ค่อยรู้ตัวทำให้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพี้ยนไปโดยไม่ค่อยจะรู้สึกคือศาสนาของตะวันตกศาสนาที่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ศ าสนาเหล่านั้นมีคำสอนในลักษณะเป็นดอกมาดอกมาก็คือสิ่งที่ต้องเชื่อคำสอนในศาสนาคือสิ่งที่ต้องเชื่อส่วนในพุทธศาสนาเราไม่ได้มองคำสอนเป็นดอกมาเรามองคำสอนเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อพัฒนาชีวิตเพราะนั้นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็มีเหมือนกันที่จะมองคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อจบเลยทำให้การรองพุทธศาสนาเลยมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของสุนัมมีก็ว่าชาวคริสต์ก็เชื่อว่าเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการตัดสินโลกเป็นอะไรต่ออะไรของคริสต์ชาวอิสลามก็เชื่อว่าเป็นอัลลาห์ชาวพุทธเราเชื่ออย่างไรชาวพุทธเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเราคิดว่านะเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่ออย่างนั้นเขาก็เชื่อว่าเป็นพระเจ้าคนนั้นก็เชื่อว่าเป็นอัลลาห์เราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอย่างนั้นพุทธนักมนต์ก็เป็นการดึงพุทธศาสนาลงมาอยู่ระดับเดียวกับศาสนาที่เอาแต่ศรัทธาเป็นใหญ่ที่จริงเราเป็นผู้ที่ต้องพิจารณาในเรื่องของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้คำสอนในเรื่องนี้เพื่อเจ้าจะได้เห็นความจริงไม่ใช่ว่าอ้างคำสอนหรือว่าเอาคำสอนมาปลอบใจเวลาเป็นทุกข์คำสอนพุทธศาสนามันท้าทายบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นธรรมชาติใช่ไหมก็มีคำว่าใช่ไหมนี่ที่ตัวที่ไม่ต้องพูดที่มันเกิดอย่างนี้ที่คนตายแสนเป็นสองแสนเท่าไหร่เพราะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออยู่ในโลกที่ไม่ปลอดภัยคือเราเอาคำสอนเพื่อเป็นการชวนให้คิดไม่ใช่เอาคำสอนเพื่อจะไม่ต้องคิดคำสอนพุทธศาสนาต้องการให้เราคิดไม่ห้ามคนสงสัยยินดีให้สงสัยถ้าเป็นความสงสัยที่นำไปสู่การคิดการพิจารณาที่มีเหตุมีผลอาตมาเองก็ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นก็เป็นคนแบบนี้ก็ไม่มีศาสนาก็ไม่เห็นความจำเป็นของศาสนาไม่คอยเชื่อและไม่คิดว่าปัญหาชีวิตของตัวเองหรือปัญหาของโลกจะดับไปเพราะความเชื่อในศาสนาแต่จะมาสนใจเรื่องจิตใจตัวเองว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงจิตใจของเรามันจะดีกว่านี้อยากจะให้จิตใจของเราสงบกว่านี้อยากให้มีปัญญาทำยังไงจึงจะเป็นผู้มีความสงบถึงยังไงจะเป็นผู้มีปัญญาตอนวัยรุ่นเราสนใจอย่างนี้เราสนใจเรื่องความสงบเรื่องปัญญาต้องการทราบว่าทำไมคนทั่วโลกชอบเบียดกันเหลือเกินชอบรบราคาฟันกันเหลือเกินทำไมเป็นอย่างนั้นทำยังไงมันจึงจะให้มันน้อยกว่านี้ก็แสวงหาคำตอบที่แรกไม่คิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาอ่านหนังสือเรื่องปรัชญาเรื่องจิตศาสตร์จิตวิทยาเรื่องอะไร สารพัดจนกระทั่งที่หยิบหนังสือเรื่องพุทธศาสนามาอ่านใช่แล้วเนี่ยก็เกิดความพอใจนี่คือสิ่งที่กำลังแสวงหาดังการที่เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจศาสนาไม่เป็นไรฮะธรรมายังไม่เป็นห่วงได้ต้องการให้สนใจในเรื่องชีวิตตัวเองถ้าหากว่าสนใจว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไรมันจึงจะสร้างความสุขสร้างประโยชน์ไม่มากที่สุดถ้าเราชวนให้เด็กคิดอย่างนี้ไม่ต้องไปเอ่ยเชิญพุทธศาสนาเขาไปหาพุทธศาสนาเองเพราะถ้าคนจริงใจในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตถ้าผู้มีบุญคุณผู้รอบข้างเป็นผู้มั่นคงในหลักพุทธศาสนาธรรมว่าที่สุดท่านก็จะเขาก็จะเข้ามาหาศาสนาเองแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พูดถึงเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก่อนที่จะนับถืออะไรเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นการนับถือที่มาจากตัวเขาเองถ้าเขาสักแต่ว่ารับจากคุณพ่อคุณแม่เด็กสมัยนี้หลายคนมันก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นศาสนาของเขาเองมันยังเป็นศาสนาของตระกูลและเป็นสิ่งที่รับมาจากผู้ใหญ่เพราะนั้นอาจจะต้องมีอยู่สักช่วงหนึ่งที่แบบต่อต้านหรือว่าไม่สนใจถ้าไม่ถึงก็ต่อต้านอาจจะยังไม่ค่อยสนใจดังนั้นเราไม่ต้องไปเดือดร้อนมากให้เราย้ำในเรื่องทางปัญญาให้เด็กรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและให้เข้าใจว่าพุทธศาสนามีคำสอนในลักษณะเป็นเครื่องมือพิจารณาความจริงเครื่องมือพัฒนาตัวเองถ้าเป็นเครื่องมือที่เขาสนใจไปลองใช้ก็ลองใช้ดูซิว่าดีไหมถ้าเด็กรุ่นใหม่แล้วก็พูดลักษณะอย่างนี้มันน่าจะดีแต่มาอยู่ที่สำคัญข้อนึงก็คือผู้ที่ชักชวนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราเห็นผู้ที่เข้าวัดแล้วปฏิบัติแล้วมีความสุขมีความเมตตากรุณามีความอดทนมีปัญญามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดได้ดีจบสำหรับวันนี้พรุ่งนี้คุยต่อสำหรับวันนี้6:30ช่วงเดินจงกรมปีนี้อาตมาอยากจะเปลี่ยนนิดหน่อยว่าอยากจะให้ช่วงนั้นเป็นช่วงเดินกันเองเพราะว่าตอนกลางวันเราก็เดินเป็นแถวแต่ตอนเย็นเหมือนก็ไม่ร้อนแล้วก็เราสามารถหาที่เดินแล้วก็เดินคนเดียวเพราะ อยากจะให้เราทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็ฝึกในการเดินคนเดียวบ้างแล้วก็เข้าไปทำวัดตอนเวลาเดิม15:00แล้ววันพฤหัสนะพูดถึงอนาคตน้อยหนึ่งวันพฤหัสอยากจะเปลี่ยนหรือว่าตั้งหลังจากธรรมวัดเช้าจนถึงเวลาธรรมวัดเย็นจะไม่มีโปรแกรม ก็อยากให้ทุกคนจัดโปรแกรมของตัวเองสักวันหนึ่งหลังจากเราได้อยู่ได้3 4วันแล้วจิตเริ่มเข้าที่แล้วสำหรับผู้ที่อยากจะนั่งนานๆหน่อยก็อยากจะเดินนานๆหน่อยก็ให้ทุกคนจัดตารางจัดโปรแกรมของตัวเองก็ที่จะมีเหมือนเดิมคือธรรมเช้า6โมงชิกงชิกงทานอาหารเช้าหลังจากนั้นก็มีเวลาส่วนตัวจนถึงทุ่ม15ลองดูสิว่าเราสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้ไหมให้มีการเดินการนั่งต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงจะเป็นประสบการณ์ดีซึ่งหวังว่ากลับไปที่บ้านจะได้เอาไปใช้ท่านสำหรับวันพฤหัสในระหว่างนี้เราไปตามโปรแกรมที่พิมพ์ไว้ก่อนนอกจากวัดทุกวันตอน 6:30 นก็เชิญไปหาที่เดินที่หมอกับตัวเองสักยาวสัก20 25 9แล้วแต่เราถนัดเดินกลับไปกลับมาถึงที่สุดของทางก็หยุดอยู่ถ้าจิตใจเผลอก็หายใจเข้าหายใจออกสัก3ครั้งตั้งสติใหม่แล้วก็เดินกลับไปกลับมาก็มีที่สุดทางทั้งสองข้างเป็นเครื่องหมายถ้าอาจจะเพิ่มทำเครื่องหมายกลางทางก็มีต้นทางกลางทางสุดทางเพื่อสังเกตจิตใจว่าอยู่กับคำบริกรรม